الرحمن الرحیم. ادامه خطبه 72 نهج البلاغه. قسمت اول خطبه در مورد شخصیت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و زحماتی که او بزرگوار برای اعتلاء کلمه اسلام و کلمه توحید متحمل بود. با قسمت ده در رابطه با حضرت دعا ایلی پیغمبرمزه و اللهدان پیغمبرمزه بی سری زدتار استیر و بو نشان بیره چه دعای برای پیغمبر بله یری وار بز ایلیه دیمیه چه پیغمبر ایلی تمام مقاماتی که لازم ده یتشب اولارا تا بیزیم دعامز پیغمبره نفایدسی بار نخیر. پیامبر ده با اینکه او مقامات عالیه یتشبده اما در این حال باز بیر مقاماتی وار ای بسا که جین الله تعالی او بزرگوار او مقامات نائل ایلیر و جدی که او حضرتین مقامان از محضرنده یخاریه گوزور. چون فاصله عبد با خالق نقد عبد الله یا خنولان ناسوره بالاخره فاصله بی فاصله ناپیمودنیده او چی بالاتر از هر مقامی مقام دیگری قابل تصور ده. چون بلا درش انسان دیگه چی ده با الله یتشته اولده الله نعوذ بالله ازو بوشی اولماز. فلزا مقامات وقتی که الله نم بشرین آرسنده فوق العاده ده او چی بشر هیچ وقت الله یتش میجه ده. در نتیجه ایلیه بلر مقام قبلی باز ترقی ایلسین و مقام بیشتر و انسان کامل نیدی و نیدی با تمام مقامات یتشبده. بله تمام مقامات پیغمبرمز یتشبده اما تمام مقاماتی که این دیه چیمین او پیغمبرمز امکان پذیریده یتشبده اما بنام بیوزه مقامات دیگری اولا چی پیغمبر باز او مقامات یتشبه اون اونا منافاتی اختو. اللهم افسح له مفسحا في ظلك. فسح به معنای گستردن ده. اللهم افسح له پروردگارا بگستر گسترده ایلجنن آشنان برای او پیامبر لهو پیغمبره گیدی مفسحا بیر جایگاه وسیعی في ظلك اسایده سایه رحمتنده. Zilledən mənzur inayat-ı pərvərdigarı aləmdə. Türkçü də deyirlər, biz də filankəsin çölcəsində daldalanıyıq. Çölcəsində yəni inayətlərinin bərəkətinə. Xudaya qüstərdə ilə peyambərə bir caygah-ı vəsii öz sayı-i rəhmətündə. Və əczihi muzaəfat-ı xeyr. Və əczihi və cəza vercinən o peyambərə padaş ver. مضاعفات الخیر چندین برابر خیر من فضل که از فضل نه. خب بود دعا بالاخره امیر المؤمنین نائلیر آیا بود دعا یری واریلیه یا یخ اجه یری اولماسا اصلا دعای لماست معنیست یخ دعای لسن پس معلوم ده یری وار پس نشان ورید باز پیامبر ده حتی از مقامنده به از رتبسنده با انچه بالاترین انسانده ولی مراحلی وار چه پیغمبر در بندن بوزه تیگیلسن اولاره. منطقه الله پیغمبره ویدی جزا نمنه ده مضاعفات خیر چندین برابر خیر نمنه ده اصلا بزنیم یخومزه ده جلمزش ایش بیز بلمه یا نمنه چون خود اینده هلا فاصله چه وار بزنن پیغمبرن آرسنده بی فاصله فوق العاده ده او چه اونون مقاماتین هیش بلمه نمنه ده الله یانده و وقتی امیر المؤمن نادی خدای چند برابر اله هیچ چند برابری ده بلمیه نمنده. اما بو مقدار دوشونیه چه پس پیغمبره ده امکان ترقی و پیشرفت بار. اللهم و اعلی علا بناء البانین مثل چی بعض نسخه ده بار و اعلی بناءه اجر اعلی بناءه اولسه چوخ راحت معنا اولار یعنی خدایا اعلی بلند دار اعلی یعنی خدایا بلند مرتبه لجنن اوجات جنن بناهو ساختمان پیامبری علی بناء البانین، بر ساختمان سازندگان. اگه کلمه بناء المصادر همان معناسه بار، خدایا اجات جنان علی بناء البانین، بر ساختمان سازندگان. بنا اهدو ها بله دزده بله. و خدایا اجات جنان سازنده، بانی به معنای سازنده، سازندلرین ساختمانونا و دوزدیز ادا بناهو پیغمبرین ساختمانه. حالا معمول ساختمان مردم مثال بره تا اصل ساختمان جدر نمند ده با هنده بی نفر ساختمانو بار پنج طبقه. اجب بو بیسی نستی او بیسی نه ساختمانه چو اجولا اولا شش طبقه هفت طبقه ده و بنان یخاره. خب ساختمان های به اصطلاح شخصیتی و ساختمان های روحی ده وجوده. تمام موجودات و انسانلاری که özlərinə ساختمان روحی düzəldiblər و الله yanında ساختمان شخصیتیلری var. خدای پیغمبرین ساختمان شخصیتین اولان hamısından yuxarı eləcinə. Dua ibarətdir bundan. Bəli. Və əkrim lədəykə mənzilətəh. Və əkrim خدایا kirami tutcunan lədəykə öz məhzərində منزلتهو مقام پیامبره. کرامی ده ها، اما کرامی تو چونم معناسه بده بنن یخاره ده کرامی اولا بلر. منزلت پیامبره از محضرنده عزیز و کرامی ساجنان. بو دعای بی فرده چه تمام پیغمبر بنا ده تمام زویل حقوق ده. یعنی نهی وار امیر المومنین پیغمبردن آلفته فلزه ارهتن پیغمبره دعایلیر. بیز ده جوه ده بیزم ده واقعا نقدی بنا الله سعادتمز مردم هم مثل پیغمبرمز نامشه. و جره بیز ده بو دعالان تام پیغمبرمز ایلیاخ از گزه با زبان امیر المومن ایلیاخ، چون از دلمز نه ایلیس ابویمز افرق باش همیرس آقا چون پیغمبره نجوی دعا ایلیلر، چون ازمز ممکن دیش دعا ایلیمه باش همیرس تا چیز پیغمبره دعا ایلیمه. بله او انشالله دیف لده ادبیتمز زده ده وارد چه او قارشگاه کتب یارپاقا پایمش سلیمان زدنا کاخنا چی هربی سلیمان پیامبر پادشا پا بیزد توفه فارده بوده دول مثلا بی یارپاقا پایخ چی یارپاق خوزه یاش یارپاق چوخ دیمالولار سلیمان بلاخره بندن زدیلیه جلده جویده بابا سلیمانن تشکیلاتی فیلی لنتی گشیله جتیب لبلسنه چی خلاصه بی یارپاقا اون مقامله بیزد دهی. وقتی چی معرفت انسانده اولمسا میدید دعالاده چوخ جلملولا çox gülməli. Bəli, Allah həm vasitə rəhməzi ağam deyədi ki, miyandaqda zahirə çıxmışdım mənbərə, deyir ki, onda gördüm, aşağıda bir nəfər uzun çıbıqlardan ki, qədim var idi ha, onu gördüm, amadili və istilah, mən özünə çəkim. Deyə bir ləhzə onda gördüm, amadilədi, alışdırdı, çıxdı mənbərə, ha çıxa, dilivə qurban olun, bətədən, bundan bir baş şəhcinə. Deyir, gördüm, hop, biləxərə, bunun xoşuna gəlir. İstəyir bir təşəkkür eləyə. Özünün çıbıqdan bəh xoşu gələr. Xub deyil, abid bu da cürdür də çıbıq versən də bundan böyük, buna o mənbərin üstündə tövbə yoxdur. Bəh, hal da şəhər bu cürdür. Məsələn,
duamız təcə bıraqdır bizim üçün, məsələn, bu məqamda, piyamət ki, o yuxarın adamlarda bizim duamız olmalıdır, təcə bıraqdır. Yox, duaz bizim olmalıdır.
Həşkalı bəhəli, imkanı var, ola. İmkanı var, adam peyğəmbərimizə dua edir. Allah Teala duayı bər peyğəmbəri getirməz. Bəli, imkanı var. İmkan olmasa sən dəstur eləməz də bu sələbat azadır. Və ətmim ləhu nurəh. Xudaya tamam eləcənən ləhu bərayı peyğəmbər nurəhu onun nuru. O ya əmir əlmümin peyğəmbərin nuru tamamdır da. Sən deysən tamam elə. Bəli, nur tamamdır. Ta bir ünvanı misal deyək da. Baxın, bu məhtabı ki, indi bu yana bu cür az ışıqlandıyıbdır. Deyə bildik ki, məsələn, bunun nurun bir az çoxaldığı üçün kamil işıqlandırsın bu yanı. Amma bu bir dənə bir balaca yerdə olsa, o qəşəy işıqlandırır. Məsələn, bir bimətirlik yeyək, çox gözəl işıqlandırır. Deməzə bu da nuru tamam olsun. Bəs bənabərin, Peyğəmbərin indilə nuru tamamdır. Amma bəray ufuqhay balatər və mərahil balatər dua ibarətdir buna, onun nurun tamam ilə. و اجزه من ابتعاثک له مقبول الشهاده مرضی المقاله زامن تگن عدل و خطبتن فصل. و اجزه خدایا جزا ورجینن او پیغمبره نیه خاطر من ابتعاث کله، چون که ابتعاث یعنی بعثت قبول لده، پیغمبرلی قبول لده، لهو سنن خاطره بعث به معنای برانگیختن، ابتعاث قبول برانگیختگی. الا بله بوده سیز بی نفر بی سوزدیر من در بشم قاخم ایغا، خب من در قاخسام سیزن سوزده دیلر بعث یعنی برانگیختن، منم در قاخفامه دیلر ابتعاث یعنی برانگیخته شدن. خدایا جزا ورجینن پیامبره من ابتعاث که له، به خاطر برانگیخته شدنش برای تو، به خاطر بو که حرشته جلد سنن خاطره، اونا جزا ورجینن مقبول شهادت، جزا دا بو جور اوسن اونو شهادتین قبول لجنن قیامت ده بزن موردمزده. شهادت ده مذبور با یعنی شفاعتین قبول له. مرزی یل مقاله سوزنن راضی اولجنن قیامت جنده، اونون سوزن مرزی قرار بیر یعنی راضی شده قرار بیر جنن، یعنی صبح بیزه راضی خدای دانشته بیزه شفاعت الیه، اونون سوزنن راضی اول و اونون شفاعتین قبول لجنن. زامن تگن عدل، نیه پیغمبره خدایا سوزنن راضی اولسان و شفاعتین قبول الیسن؟ علت عبارت ده بندن که زامن تگن عدل، چون او صاحب سخن عادلانه ده، چون پیغمبر بی خود دانشماز چه، پیغمبر چه بی خود دانشماز، خدایا اونون ده سوزن سن قبول لجنن. و خطبتن فصل، و او بزرگوار صاحب خطبه سخن فصل، فصل یعنی جدا کننده، او سوزن صاحبه چه حق کنن باطل آیرار، فلزا او پیامبری که دانشانده عادلانه دانشار و حقنن باطل آیرار، خدایا سن اونون سوزنن راضی اول و اونون شفاعتن بزن موردمزده قبول اله. اما ده بو عبارت نشان ورشی پیغمبر بی خود شفاعت اله نیجا خورده، یعنی او کسی که اهل شفاعت ده اونا شفاعت الیجا، و الا بی چه اهل شفاعت ده پیغمبر خلاف عدالت رفتار اله. آخر ده بی جالف دعای دی چخ عجیب ارزلی الله چی، اللهم اجمع بیننا و بینه فی برد العیش، خدایا جمل بزنن اونون آرسندا فی برد العیش، عیش به معنای زندگی توأم با خوشی، برد به معنای خونکی سرنمخ. آقا جورست چی آدم چخ بتر به احساس دولنده ها، راحت دولنده، آسایش دولنده دیگه ارهم سهن نده، ürəyim sərinlədi, hikayət əz budur ki, aramışdə oldum, rahat oldum. Bizlə onun arasında cəmləcilə dər zindəgi ki, insanın ürəyi sərinlər. Xonəkay zindəgi ziba. Bu xonəka tərcümə səlis farsidir. Xudaya o gözəl zindəqanlığın sərinliyində bizlə onun arasında cəmləcilə. Bu sərinlik və mənayı həman sərinlik ki, insana yapışar. و قرار نعمه و اون نعمت ثابت ایچنده بزنن اون آسنده جمع نه نجور حسن اللهم مجمع بیننا و بینه، خدای جمع الى بزنن اون آسنده فی برد العیش، در زندگی بسیار سعادتمندی که سرنی احساس الیا خلاصه. و قرار نعمه و نعمت ثابت، قرار به معنای ثابت، نعمت معلومده، ثابت نعمتین içinde bizinden onun arasında cemnecine. Çünkü kıyametin nimetleri ahiretin ki zeval napazirdi. Bu dünyanın kiminde? Bu dünya naharın nemneymişsiz? Her nemneymişsiz? Kutuldu gitti. Ama behiştin nimetleri görsen ağacından bir tane meyve değende dubareden o meyve nece olur? Hemen lehze çıkır öz yerine. و من الشهوات و آرزوهای امیال، خدایا جمله بزنن اونون آرسنده شهوات به معنای میلها، منا به معنای آرزوها، او شهوات و میلهایی که مورد آرزوی انسانلارده اولارن ایچنده بزنن اون آرسنده جمله جنن. و احواء لذات و خواسته های لذت بخشن ایچنده جمله جنن، بهشتن توصیفاتندن ده ها، چون تمام میله ها و لذاتی که انسان دارن جویلو بار هامسه او دا به طریق احسن و بالاتر از حتی انسانان فشر محقق اولاجاخته. و رخا ادعه و رخا ادعه. رخا به معنای آسایش، ادعه به معنای آرامش. جمل بزنن اونون آرسنده در آسایش آرامش، هم آسایش و هم آرامش ایچینده. آسایش به معنای بود که اصلا و ابدا غم و غصه یختو. آسایش ظاهرا زندگانلığın امکاناتının bolulmağına deyir ki, باعث olar ki insan daha zad olmasın, kəmbud olmasın. Aramışdakı dəə o mənayədir. Bəli, ya itminan ya aramış. O ki dər əsər vufur nemət və tamam arzuların bərabər durması insan bir halət aramış tapar uydu. Və muntəhət tu məninə. Xudaya cəm ilə bizlən peyğəmbərin arasında در منتها درجه اطمینان قلب، اطمینان قلبی که هیچ گونه اضطرابی یخ، چون او ده تمام ذکر پروردگار عالم ده، اطمینان دا به طریق به اسم نقطه اعلا ده. و تو حفل کرامه و جمل بزنن اون آرسنده در تحفتهای کرامت و بزرگواری، تحفه هایی که سنون طرفنن جلجاخ و بندلر و کرامی سرستن او تحفلرن içinde. Bizlə onun arasında cəm eləcənə. Bir iki dənə səlavatı raci mətləf var. Bunu buna da oxuyun. Bu səlavatı ver Muhammed və Ali Muhammed.
Allahümme səlavatı və Ali
Muhammed. Neçə dənə rivayət ayın məkarim ki, bir də nəql edib dər rabitə bu səlavatı ver Peyğəmbər. Min cümlə Peyğəmbərimiz özü buyurub ki, Səllu əleyyə fə innə səlatı əleyyə zəkatun ləkum. Mənə səlavat deyin. Ki salavat dimox mənə sizin üçün zəkatdır. Mayə rüşddür, mayə təzkiyə və pakidir. Rivayət digərdə bu əksiru salatu əleyyə. Bəli, mənə çox salavat deyin. Fə innəllaha vəkkələ bi mələkən. Allah mənə bir mələk və firişdə qoşubdur ində qəbri, qəbrimin yanında. Fə izə salla əleyyə rəculun min ümməti. Bir nəfər mənim ümmətimdən mənə salavat deyəndə قال ذلك الملك او فرشته منا دیر چی یا محمد ان فلان ابن فلان صلی الله علیه و آله دیر چی ای محمد صلی الله علیه و آله فلان کس فلان کس فلان کسین اولو سنه صلوات یولاده ها دی خبر منا تز یترر امام باقر علیه السلام خود پیغمبرمزن özünden نقل ediyipti ki tevki bu hadis من صلى علی ایمانا و احتسابا استنف العمل. هر کس ایمان زینن و حساب کتابونن، یعنی الا واقعا نیت الی نه تشریفاتی. آخ بعضی الی دید آبی صلوات بیر تشریفات چون مثلا وقت جشسن، نه احتسابونن واقعا ایماننن و احتسابونن هر کس من صلوات یولیا استنف العمل اولا دوباره دن باشلاسن، یعنی چون احلانه جلده باشلنده. من صلى علی مره لم يبقى من ذنوبه ذره. هر کس منه بی دفعه صلوات دیه گناهلارنه. البته معلوم مراتب فرقلی ها مراتب، یعنی بیر مرتبه ده واقعا بی دنه صلوات از ته دل، چون انسانن صیغه قلبیسی ده ایچرنین ایمانه تشوری بوندن اشیه. الله تمام گناهلارن باشدر، حتی ذره ده قومی گناهگالا. اما یو بعض صلوات دار و الى بیر حدی ده فقط بسیار انسانا سواف فریلر. او چه مراحل و مراتب صلوات تفاوت الیر. بی نفر واقعا ایمان زینن حقیقتا، نه اوین بازلونن. احتساب، احتساب به معنای بوده چه حساب کتاب الیه با واقعا تسلیمینن جدی دودن بو صلواتن اسمه حساب اچا. بو جور اجل صلوات سمنه استعنف العمل، عملن دوباره دن باشتاسه. یازده دا حتی دی پیغمبرمز بوری چه اجل بی نفر یازده مهم آدم صلوات دیه. الله صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل یازده ده مهم آدم صلوات یازا ملائکه دائم بنا استغفار الالر مادامی که منم آدم و یازده وارده، مادامی که منم آدم یازده وار ملائکه بو یازان آدم استغفار. او چه ساد یازمون بیروپلار پیغمبرمزن آدم یازن ساد یازر بین پارانتز، بلکه صلی الله علیه و آله یازون که او تا زمانی که بو چاز وار فرشتگان الهی انسان استغفار الیلر. بو ده آیشه نقل الیفتی من سره ان یلگ الله غدن راضیم. پیغمبرمز بویدو فل یکسر سلات علی. هر کس جولی استی که Allah'a sabah mülaqat eləyə, bir halda ki Allah bundan razıdır, mənə çox sələvat desin. Və rivayət digərdə də var ki, həm şiələr və həm sünnülər deyiblər ki, Peyğəmbərin əcibdir. Bu da bir söz nəqli deyibdir. Bir nəfər alim əhl-i sünnətdən. Alim əhl-i sünnət o invan-ı kitab budur ki, invan-ı kitabda yazıb, Babu səlatı ələl-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Babu sələvat bər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Ki, sünnülər alı deməzlər axı. Bu da o cür. Həman bu babda bu hədisi yazıbdır. Səhih-i Müslimdəndir bu. Bu babın altında yazıbdır ki, bəli, ərz edeyim məhzərizə ki, mənə sələvat deyəndə Ali Muhammədi də izafə eləyin. Ali Muhammədi izafə eləməsiz, əbtərdir bu sələvat. Bu sələvat domboridədir. Bunu sünnələri var edib. Əcib budur ki, bu hədisi həman yerdə nə deyib? Üstünə yazıb, Babı sələvat və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yenə alı deməyib burada. Təvəccülüsünüz. O hədisi bu an ki, orada nə deyib, özü sələvat deyəndə yenə alı deməyibdir. Bunların vaqiyyənin bir şeyin təsdiqi olur. Öz əhadisində, bu neçə dənə hədis Səhih Buxarıda Müslümün, lap belə dərəcəyi kitablarından. Nə deyib ki, ələ alı Muhammədi deyin, ya alı Muhammədi deyin. Amma onunla belə indi ki, sələvat, əvvələ sələvatı yavaş deyirlər. Çox yavaş, geçsin Məkkə-Mədiniyə, bir Məkkə-Mədinə daha. Çox yavaş deyirlər. Saniyələ Peyğəmbərimizin adında qutarırlar. Dərhal ki, özlərinin rivayətlərində var ki, ələ alı Muhammed deyilməsə əbtərdir.
Alı Muhammed deyilməsə əbtərdir.
Bəlkə öz hədislərində var. Xub, sələvat buyurun.
Allahümme səllə ala Muhammed.